Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Nofsinhar it-tajjeb ilek li qed tisma' Radio Lauretana għadhom kif daqgħu l-erba' ta' wara nofsinhar u flimkien miegħi Chantal Dimek ser nżommilkom kumpanija Vinissija flimkien fil-programm Vjaġġ Mużikali. Reġed bdiet skeda oħra, skeda qasira però xorta waħda mimlija b'tant programmi sbieħ. F'dan il-programm se nikkumpanjakom jekk intkom spiċċejtu mix-xogħol u qegħdin issuqu lura lejn id-dar jew inkella qed nakkumpanjakom fil-mistrieħ jew fil-faċendi tagħkom tad-dar u ser nipprova noħodkom fi vjaġġ mużikali tru matul iż-żminijiet. Ser indoq kanzunetti minn żmien 60, 70, 80 u anke wkoll xi kanzunetti li qegħdin popolari bħalissa. Fit-charts ta' madwar id-dinja. U hekk bil-mużika ta' Lindsay Sterling li ta' kumpanjana fil-bidu tal-programm, nibda minnu fih bl-ewwel kanzunetta illi rajta bixxira għall-ġurnata tal-lum għaliex wara tant mal-temp ħareġ. Sema blu li nisperaw illi jibqa' hekk ħalli ma jħassarx il-festi tant sbieħ ta' żmien il-lejt. U hekk ser inħalli f'idin hija l-ewwel Electric Light Orchestra bil-kanzunetta Mr. Blue Sky.
please tell us why you had to hide away for so long? Why did we go wrong? Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long? Why did we go
nibqgħu fl-istess żmien tal-era ta' snin 70 f'din id-diska li ħarġet sena qabel din jiġifieri fis-sena 1976 tal-grupp tant popolari li kien f'dak iż-żmien retro nistgħu nsejħulu hekk il-grupp Bee Gees bil-kanzunetta You Should Be Dancing. lura ekki u ekki murru lura lejn snin 60 issa unħalli fidejn wahda mill-ikoni ta' snin 60 u ekki u ekki Ija wkoll konsidrata pala waħda mill-mużiċisti mill-aqwa tal-żminijiet kollha, jiġifieri kantanta illi sabet ħafna intriċċi dak iż-żmien għal minħabba l-ġilda tagħha, però kienet vuċi għan-nies bħala u hekk apparti li għamlet suċċess fil-mużika kienet ukoll sors ta' ispirazzjoni lil ħafna nies. Il-kanzunetta Respect tal-kantanta Aretha Franklin. Namlu qabza kbira u mis-sena 1967 immurru lura din is-sena 2019 b'kanzunetta wkoll popolari ta' dan żmien bid-DJ Calvin Harris flimkien mal-kantant Ragin Bowman il-kanzunetta Giant.
On your table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us.
shake, throw the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah.
Lejn is-snin 80 u serindu ilkom żewġ kanzunetti back to back tal-grupp Modern Talking Atlantis is Calling u nibdew issa Daryl Hall and John Oates bil-kanzunetta You Make My Dreams.
You make my dreams come true.
Speraw li ħattu gosb żewġ kanzunetti minn żmien 80 għandna aktar kanzunetti minn dak iż-żminijiet, però issa nerġgħu naqilbu l-folja għas-sena 1965. U l-kanzunetta li jmiss jisimha I Can't Help Myself jew inkella Sugar Pie Honey Bunch tal-grupp Four Tops. Ma dawn il-kanzunetti minn żminijiet differenti tibda tapprezza il-mod kif il-mużika nbidlet matul iż-żmien u kif ukoll anke ċertu elementi baqgħu hemmhekk. U anke il-tul ta' kanzunetti kien ukoll differenti. Ħafna mill-kanzunetti ta' snin 60 qed kont qed ninnota illi ma kinux itwal ħafna minnhom minn 3 minuti. Kollha huma kanzunetti qosra però xorta waħdu ma' kanzunetti ta' sew sbieħu għadhom jindaqgħu u popolari sellum il-ġurnata. U din li miss hija wkoll waħda minnhom tal-grupp The Kinks, il-kanzunetta You Really Got Me.
set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night.
Kanzunetta li jmiss mis-snin 70 hija kanzunetta bi-stil Euro Disco. Kanzunetta li ma tantx issibhalhom mill-għaliex qiegħda tiddeskrivi l-ħajja ta' figura fl-istorja tal-pajjiż tar-Russja. Il-persuna huwa Grigori Rasputin u l-grupp huma il-grupp Boney-M u l-kanzunetta jisimha Rasputin.
Standing knees.
The ladies beg.
ku kanzinetta li għanda jiva fatti historiċi fuq il-personaċ Rasputin. Nek xie darba jkollkom ċans aqraw l-istoria ta' ħajtu parti mill-istoria ta' Russja. Naddu lura għal-snin, għal-sena 2017 bil-DJs The Chainsmokers li ġew f'Malta stess reċenti jagħmlu wkoll kunċert flimkien ma' 5 Seconds of Summer bil-kanzinetta Who Do You Love?
In your Fendi coat, even though you don't even smoke, I was changing your access codes. Yeah, I can tell you no one knew. Yeah, you've been acting so conspicuous. You flip it on me, say I did too much. You moving different when we making love. Baby, tell me
Sirridu u l-ħamsa neqsin kwart paqan li bis kwarta fil-kumpanija ta'kom u sirinin issa lejn is-snin design bil-kanzunetta Walking on Broken Glass tal-kantanta Annie Lennox li hija wkoll magħrufa li tagħmel parti mill-grupp Eurythmics.
Yeah.
1981 u l-grupp Menetwork ħarġu din il-kanzunetta bil-ħoss tal-instrument tas-saxofon tant prominenti, il-kanzunetta Who Can It Be Now?
My door, make no sound, tiptoe across the floor.
Mis-snin sebajn mis-sissa l-kanzinetta Come and Get Your Love mil-grupp Redbone.
Mine and
għaddu issa għal kanzunet oħra ta' qabel tal-aħħar immurru lura għall 1994 sena qabel. Mat-twilli tiegħi fil-fatt, il-grupp The Proclaimers il-kanzunetta I Would Walk 500 Miles.
When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more than me. I'm gonna be the man who's working hard for you. When the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's going over you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more than be a man who walks 1,000 miles to fall down at your door. When I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home.
Wasalna l-aħħar tal-programm si għaddit malajr fil-fatt mal-ħaċ daqqejt il-kanzunetta li kien imiss nħallija għal-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin mill-erba' sal-ħamsa programm ieħor vjaġġ mużikali għal din l-iskeda tal-8 sa dan it-tant saħħa u l-ġimgħa t-tajba.